ئێرا رادیۆ کوردی دەنگی ئەمریکایە بەڕێزان بەخێر بن بۆ بەرنامەی کاتژمێر سێیدوانی مەڕۆ بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا ڕێکەوتی پێنجشەمە چواردەی مانگی شەشی ساڵی 2018 زاینی سەرەتا فەرمون لەگەڵ سەرنوچە
سەرۆککۆمەڵی ترکیە رێجەب تایب ئەردۆغان دەبێژێت دەمە ئەو بێ هەڵبژاردنەوەی دەمەوێت ڕەوشە ئاوەرتە بەداوی بینە و سەرۆکی ئۆپۆزیسیۆنە رووسیا پشتی سێ ڕۆژە هات ئازادکردن هەروەها کۆلیسیۆنە بە پێشەنگیە عەرەبیستانە سعودیە بنگێك ستراتێژیەك لە یەمەنێ دەستی خستینە
بەڕێزان لەم بەرنامەدا کۆمەڵێک راپۆرتان پێشکەش دەکەین کە تیش دەخاتە سەر هێرشی تورکیا بۆ سەرخاکی هەرێمی کوردستان و عێراق و توێش لەگەڵ وتەبێژێکی سپای عێراقی سەبارەت بەم بابەتە و هەروەها وتوێش لەگەڵ وتەبێژێکی وەزارەتی ڕاگەیاندنی پێشمەرگە لەم بارەیەوە و هەروەها راپۆرتی هاوکارێکمان لە سلێمانی سەبارەت بە کاردانەوەی حزبێکی ئیسلامی بەم هێرشە هەروەها بەرنامەی لەگەڵ ڕووداوەکان کە هاوکارمان بەڵێن ساڵح پێشکەشی دەکات سەبارەت بە دەرەنجامەکانی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئێستاش من شاهد عەلەوی و هاوکارم ئارام ئاجار هاوکات لەگەڵ هاوکاری دەرهێنەر شوان ڕەشید لە خزمەتتانداین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکان
سرک وزیر عراقی حیدر آبادی لبغدا در پرس کنفرانس ده درباره اپراسیون ترکیه یا قندیل آخافتنک بکنی. آبادی ده بیجی که ام به نیزو اپراسیون ده شوپینن. آبادی گوت جیای قندیل جه سال شست و هفتیان ور و جهی کشه یه. چیم گو او هرمکی گل لک تولهه و حکومت بریواج نکاری به کنترول آوه داره بستیننه. آبادی دازانی که وان و ترکیه دیجی پارتی و کارکرین کردستان پکه که تو دانستانده نکرینه و هفکاریجه نکرینه آبادی آنی بیر که ترکیه جبر و اپرسیون گلک روژه و گلک جارانینه روژه و او دبیجن ام باورده که ترکیه و اپرسیون وک پروپاگانده هلبجرتن آخواه کارتینه
ڕێکخراوەیەکی چاودێری مافەکانی مرۆڤ هیومن رایت وات دەڵێت گروپە چەکدارەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریای سەر بە تورکیا ملک و ماڵی خەڵکی سیڤیلیان لە عەفرین تاڵان و وێران و داگیر کردووە و خێزانەکانی خۆیان یان تیاندا نیشەجێ کردووە ڕێکخراوەکە ئەمڕۆ پێنجشەمە لە راپۆرتێکدا کە بە هەر سێ زمانی ئینگلیسی عەرەبی و تورکی لەسەر ماڵپەڕەکەی بڵاوی کردوەتەوە چەندان حاڵەتی خستۆتە ڕوو کە چۆن گروپە چەکدارەکانی ئەحرار شەریق شرقیه جیش الشرقیه سلطان مراد ملک و مالی خلکیان ویران کردو و کسوکاری خویانیان لینشتجه کردون پریانکا متاپارثی بریارکاری برای و بری بشی امرجنسی رخرا و کلم باری و گتویتی ویران کردنو چون ناو ملک و مالی او خلکا لطاو شرحلاتون جور رفتاری کن نابد للاین لشکری ازادی سوریا و انجام بدن لبری اوی خلکی سیویلی بده سالت پارزن دریجه پیشلکارکان دادن رخراوی چاودێری مافی مرۆڤ دەڵێت ئەمانەی کراون دەچنە خانەی تاوانی جەنگەوە پاشان داوا لە تورکیە و گروپە چەکدارەکانی ئۆپۆزیسیۆن دەکات قەرەبووی ئەو خەڵکی عەفرین بکەنەوە و ڕێگەیان پێبدەن بە سەلامەتی و سەربەرزانە بگەڕێنەوە بۆ شارەکان و ملک و ماڵەکانیان ڕادەست بکەنەوە
نونر طیبات یه سوریه یه نتوین یه گرتی ستفن ده میستورا یه هفتیا به لگل نونرین ایران هر ترکیه و روسیه یه لجنوه جوینه که پیگ بینه ده میستورا ده وی جوینه ده یه حول ده که به جواتا قانونا بنگهین جبو سوریه بیت آوا کرن و یه لسر وی که دانستاندنا پیگ بینه اولت باور کرن که اف هفتیتن یه هفتیا پیشیامه روژا دوشمه آنج سه شمه یه جه بگیره روسیا ایران و ترکیه گارانتورن پیواجی آستانا و ستفن دمیستوراجه دوین دمین داوید خباتن خوین لسر وی پیواجی دمشینه و هر وحا وی بشدار چندین وان جویناجه کریه هفتیتنین جنیوه کو رژیما شامه و نونرین کومن رگبر ین سوریه بشدار بوین لبله حتی نهات پیجوچون دوان هفتیتناده نهاتیه هوله
کار و دستانی امریکای رایان گیند و جنیکیان لشاروشکی کداهی ولایتی ویسکنسن دستگیر کرد و به تومتی پشتیوانی کردن لداعش لرگای رنمای کردنی لاینگرانی با چونیتی انجامدانی کاری تروریستی و کشتنی خلق. جنکه کناوی وهیب عیسا دایسه و 45 ساله برا چلک عربی شاری اورشلیمی اسرائیل و لسا